گیت لے یار آزاد لک راجو سے السلام علیکم عزیز لدین ایجلر سوگن 2018 جلن 1 آگوستی هپتانن چارسنده گونی سون که پراگرام آمدد ترکمن پریزیدنت یوردن اکرانسل پودوغنی تنقیدلدی ترکمن یقور قوچایلارنی گیر سینغلار باشلدی و بیلک معلوماتلرمیزی دینلاب بیلرتیز اوزولی بیلن گونین تازلیکلرینی دیققتیңیزی یتیریاریز اولار بیلن سیزی من میردان تاریف تانیشتیریارین Американың президенті Дональд Трамп өңінден хит хил серт қоймыздын, Иранның президенті Хасан Рохани білін дұсысып, үкі үрдің қатнасықларын қоуландырмақ барады, геплесік кесірмек итілейендігіне айтты. Мен итілендік адым білін дұсыс орын, мен геплесіклері ұнан ярын, дейіп Трамп Вашингтонды чықс етті. Ол дұсысы күчін өңінден хит хил серттерін керек болма жоқтығыны хем сөзіне қосты.
I'm ready to meet anytime they want to, and I don't do that from strength or from weakness.
Мен олардың Исланд портыда дуусусмага таяр. Мен муну күч яды коосоклук нуктой назарынан этмеярин. Йок, өңүндөн һеч кили серт керек дел. Эгер де олар дуусусмак тилеселер, мен дуусорун. Олардың Исланд вакты.
No preconditions, no. They want to meet, I'll meet anytime they want.
Иранның лидерлері Трампың теклевіні реддедіп чықыс етмеділер. Ясылатсақ, Трамп Американы 2015 жылды бағылысылын Иранның ядыры ылаласығындан чықарыпты. Тәжік үкіметі кечен әпті 4 велосипедшінің өліміне кетірін хүзімің арқасында юртты қадаған әділін Тәжікстанның Ислам қалқыныс партиясының дұрондығыны айтты. İçeri İşler Ministerliği Tişenbe günü yayreden beyanatında hücumçuları gürrünü giden partiyanın bir ağzasının yol vasçılık edendiğine aitti. Bu mağlumatlar tutu edilen bir süpkülen yan bilen geçirilen soruqda belli olupdır. Ministerlik toparın liderinin İran'da təlim alandığını, seylede hücumçuların 29. iyuldaki hadisadan son Uvanistan'a asmakçı bolonduklarını məlim etdi. 30-nji iýulda hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Düşelmeden ortaça 150 kilometr gün ortadaky Hatlan regionunyň Dangara etrawynda hüjümçiler ilki bilen daşary ýurtlaryň üstüne ulagy sürdiler, soňra da hüjümçileriň iň azyndan biri olary ýaragdan atdy we pyçaklady. Hüjümde 2 Amerikalı, 1 Gollandiyalı we 1 Şwetseli öldi. Başga da 3 daşary ýurtly. Sultanda Fransiýanyň bir raýaty hem ýaralandy. Uwanistanyň Gunmatar Farah welaýatynda bir awtobusyň köçe ýaka partladyja uçramagy netijesinde azdan 11 ýolugçy öldi, başga da 40 goly ýaralandy. Yerli häkimiň Metod wekiliniň Azadlyk radiosyna beren maglumatyna görä, partlama tişenbe günü ýer bilen Bala Baluk etrawynda ýüze çykypdyr. Resmiler hücumda ölenlerin ve yaralananların arasında ayağların ve çağaların hem bardığını aittiler. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıksa hiçbir topar öz üstüne almadı. Ama yerli polisiyanın sözçüsü bunu Talavan hareketinin üstüne attı. Gürcistan Ozolk Sovet Respublikalarının arasında ilkinci volp marihuananın ulanılmağını kanunlaştırdı. Gürcistan'ın Konstitusyon Sudu bu neşe maddasının ulanışına karşı girdilen administratif cevapkarçılığı yatırdı. Yukarı dereceli 4 kazinin duşen bugünü çıkaran kararı marihuananın dini ulanışı bilen bağlı olup bu neşe teristesinin yetiştirilmeği ve satılmağı henizkem cennayet hükmünde hasetlendirilir. Marihuananın ulanılmağı cengmeçiliği salınan bir hof hükmünde hasetlendirilmeyer. Bu dinge ulunucunun öz can sağlığına ziyan yetirip, munun bilen bağlılıkta dörap biljek islendik netijelere ulunucunun özü jogapkärçilik çekýär. Bular ýaly hereketler üçin jogapkärçilik jeňmeçiligi howp awandyrmaýar diýip sudun kararynda aýdylýar. Türkmenistan Merkez Aziýa döwletleriniň ýetkinjikleriniň arasyndaky futbol toparlarynyň arasynda geçirilen ýarysda iň soňky orny aldy. Türkmen futbolçuları Düşenbürün Daşkentte iň soňky 6-njy orun üçin gyryl topary bilen geçiren duşgynda 4-0 hasaby bilen ýeňildi. Merkez Aziýanyň futbol assosiasiýasynyň çempionatynda türkmen futbolçuları mundanyň täjiklerden 0-2, uwanlardan 0-3, özbeklerden 1-4, iranlardan hem 0-5 hasaby bilen ýeňilipdi. 22-30 iýul arasynda Daşkentde geçirilen futbol ýarysynda 6 döwletiň 15 ýaşyny çelini ýetkinjek futbolçulary bäsleşdi. Çempionatda 1-nji orny İran, 2-nji orny Özbekistan we 3-nji orny Täjikistan almagy başardy.